VOA. Ayyaanni Taaboree yookaan Ukkee jedhamu ijoollee umriin isaanii 9-16 bakka tokko tokkotti immoo hanga waggaa 13 jiraniin waggaa waggaatti kabajama. Taaboree jechuun nama borii jechuu akka ta'e kan dubbatan hayyuu aadaa fi seenaa akkasumas maanguddoo ijoollummaa isaanii irraa jalqabanii kabajaa turan dubbisee Naakoor Malkaa gabaasa Amboorraa nuuf erge qaba. Kunoo.
Ayyaanni Taaboree yookaan Ukkee ijoollee biratti kaleessaa har'a kabajamaa jira. Torban kana keessa daa'imman sirbaa mana namaarra deemuun yeroo maallaqa walitti qabatan arguun waan baratamedha. Gama hordoftoota amantaa kiristaanaa keessumaa warra ortodoksii tawaahidoo biratti ayyaanichi sababa itti kabajamuuf akkuma macaafa qulqulluu irratti wangeela Maatewos boqonnaa 17 irratti barreeffameen amantaa bu'uura godhatanii kabajuu isaanii abbootiin amantichaa ni dubbatu. Haa ta'u malee ayyaanni kun bifa aadaadhaan illee ni kabajama. Hayyuu seenaaf aadaa Oromoo keessumaa waa'ee Oromoo Wallaggaa barreessuun beekaman obbo Chirnat Waaqoyyaa dhimma kanarratti dubbisnee jirra. Taaboreen maalinni maaliif kabajamaa jennee naqamteetti bilbillee kan gaafanneef akkas jedhanii jiru.
Ayyaanni Taaboree ayyaana waggaatti isaa kabajaman keessaa tokkodha. Ayyaana dargaggootaa fi haalitti umrii isaanii itti madaalamanii keessaa bahanii waggaa 17 itti galanidha. Ijoolleen qorbeen hanni isaan gurmaa'an jechuudha. Qorbee jechuun baachiisa jechuudha. Hiriyaa waliin jechuudha. Hiriyaa godhan tokko jechuudha. Amma namni waggaa 9 hanga 16 jiran hundi isaanii jechuudha. Dursee dibbisiin tokkoffaa hin qophaa'a. Wanti nyaata wanti nyaatan warra finis haa ta'u qophaa'ee. Qophaa'ee isaaniitti nyaata Taaboree namni boruuf ta'u gadaa sadaffaatti yeroo darbu gaddaa koree ta'u sagalee isaa saalfattee ta'u jechuudha. Isaanitti darbuudha wanta ta'eef durbaafis ta'e dhiiraaf lamaan isaanii fuuhan hojjetudha ayyaanni kun jechuudha.
Eenyutu qophii qopheessaaf maal faatu qophaa'ame dhangaan guyyaa sana qophaa'u maal fa'i?
Waliinii malee wanti qubaanii kanaaf haadhaaf abbaan namni naannoo jiru hundisaa hin qopheessaaf jechuudha. Akkuma ayyaana kamiyyuu Taaboreen kun gaafa 13 inni waan inni ta'u yaadaya 13 yookaan 20 jechuudha. Qofaa fassoon hin qophaa'a, nyaanni dhugaatiin hin qophaa'a, sumboon hin qophaa'a, wanti qalmaallee hin qophaa'a, han beekamu marqaa dhadhaatti cororsaan hin qophaa'aa fi wanta akkasiis jira kashii kan jedhamu jira warraachi jiran ijoollee sanaaf jechuudha. Umrii isaaniitti kabajanii jiru. Armee oliidha isaan qopheessuuf isaan sun immoo dhiyeessuu fi beeku.
Mee maal jedhamee faa sirbama?
Sirbi suni fakkeenyaaf ohoo sirba taaboree kan jirtu warra kaanillee yaadataa jechuudha. Bareechii faa ohoo laafaa warra jiran jechuudha. Ayyaanicha jechuudha.
Gama biraan maanguddoon jiraataa godina Shawaa Kaabaa Aanaakuyyuu magaalaa Gabra Gurraachaa ta'an obbo Amdii Abarraa Taaboreen maqaa biraa Ukkee jedhamus qabaa jedhan. Akkaataatti naannoo isaaniitti ijoolleen Ukkeetti kabajatan illee bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Ayyaanni Ukkee yookaan immoo ayyaanni ijoollee kun calqabumti isaa gammachuu ijoolleeti. Bultii isaa hojii ijaarsa jedhama. Gaafa hagayya guyyaa 12 kun muka jiidhaadhaan baala jiidhaadhaan nyaatama. Dubartoonni gaafa guyyaa 12 tolchitii warqeedhaan tolchitee Ukkee. Baay'isanii naadala tokkicha guutanii raawwatanii hagayya guyyaa 13 immoo jala bultiin ijaarrameera guujjeessi hin jedhee ijoollee fudhatanii gadi ba'anii maalitti gadi ba'anii wajjoo sanitti gadi ba'u maal fudhatanii ba'anii daabboo Ukkee tolfamisan aannan okolee elemtuudhaan qabatanii qadaada isaa itti qabatanii raawwatanii fudhatanii ba'anii ijoollee Ukkee tokko kennanii fi ilma sanirraa qiriyaan jedhamu hin muramaa mukarraa muramaa ijazaniin lama qabatu. Isa dafeetti irra godhatanii raawwatanii Ukkee tokko harkatti qabatanii raawwatanii dubartiinis dhiirris wal makeessa umriin isaanii kan waggaa 12 dabarre jechuudha. Wajjoo isaanii marsanii Ukkee baduu kiyya nyaadhee keetis kabaduu Ukkee quufa Ukkee baduu kiyya nyaadhee keetis kabaduu hojjetaniis yoo sadi marsanii raawwatanii cirii dafeetitti lama baatan hirkifatanii daabboo ofii fudhatanii seenanii wajjoo isaan keessa taa'anii. Aannan elemtuu keessaa hin qicamaa fi isaa muratanii qurxatanii ilkaan hin qurxatanii raawwatanii aannan san waan itti qicameessanii dhugaatii ukkeessan nyaatanii waa raawwatan. An umuriin isaa kan waggaa 12 darbe haatee jalaa bahuu kan danda'u wajjoo san ureeba.
Umurii itti ijoolleen ayyaana Taaboree yookaan Ukkee kabajachuu dhaaban garaagara haa ta'u malee iddoowwan lamaanittuu waan isa wal fakkeessu qaba.
Ani gara dargaggummaatti deemaa jechuu barbaade. ammai nariyani jolle duga bare mari bare dani nariyani 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 yore ka patani kara khani san inne ke ke sapo bara dev tu devi yo bara famo bate jara bare ikde devi o ke sari bara dev tu bara de chali akka kitti turani guyar ra kanaka ayyani ko ayyani ma jolle ti male ayyara kama budda ti ti
wai umri ke jaye ko patondai amadalla ke je ko ko ti sana kesa absani ti bawo bitu da warri gani mana sana godo sana captain bahani ti to na misali in kabilu to bala ita ne rukuti irri da ke indi do kan indo mana jara jiru da ke yo kabate to bi mo to na misali in kabilu e tente ti de da ke ko da ko mana ke ta jiru yo kabate ka bore bala dukun kabajen je
adan ayyane jo le kan kabaju yero amma mal akka fakkatu le hayu fi mangudon adabe kan nuti bilbilan dubisne wan jadan kuno
dawa dira yitu ndandamu garu gudum na gudu timo ka wajama yitu ndandamu malifo anje dame rusti han adana ritu kana rajiratu oromo da oromo timo ko fasa ti ada amna ombran ka bu ibana ombran ka bu de ti de ti nam ti be ada saka na ti munjuru kana be jontu matu wal tas ka wajama do amma garu yero kana wajira ti ka wajamu injiru do murasa galera
tabore ukan uke egani elota dufuti dabarsu wan tas famu ka bajadan le dubbatani juru
ada kana da ada turizimi tindede be be kafti argat afisu da gura ya mali do wal kai mu sa do kai mu bar wajiru kara babadi su da
ya no fi malatto ni ma fi wanta da ka bi mu ka ba ada fi de bu bar baki sada bar be famu ka ba to gudu ma gudu timbadi de bi sani ka bu bar baki sada ke su ma ke sa yu ke yi ba su donni ina no jiranni farallo kana ba bal ina ga ke sani wanda kana karota ke bar su bar baki sada de ya dan
radio sagale america na kormalka amborra